Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Fuck! Han er ved at hive tæppet helt væk under os.
Og så sender Barbara Berthelsen en sms til Per Okkels, som altså er departementschef i Sundhedsministeriet.
Den her gang bliver I nødt til selv at tage den nu 100%. I kan ikke skubbe den på statsministeren, og I kan ikke kun gentage papiret fra SSI og lade hende falde i det hul, Kåre nu har lavet. Hvad foreslår du, I gør?
Den 30. juni 2022 aflægger Mink-kommissionen en længe ventet rapport. Det er en rapport, der afdækker forløbet omkring masseaflivning af de danske mink under covid-19. Rapporten er skarp i sine konklusioner. Efter at have gransket hele forløbet og de udmeldinger, der blev givet til de danske minkavlere på pressemøder, i breve og via actioncards til myndighederne, konkluderer kommissionen, at regeringen gav en instruks til minkavlerne, der var uden lovhjemmel. Og det finder kommissionen var groft vildledende. Især fødevareminister Mogens Jensen, rigspolitichef Torkel Fode og departementschef Barbara Berthelsen får hård kritik, men en meget væsentlig topfigur undgår kritik. Statsminister Mette Frederiksen. Men spørgsmålet er, om Mink-kommissionen har kendt det fulde billede af statsministerens kendskab til sagen. For det viser sig, at en række sms'er, der blev sendt i de afgørende dage, er blevet slettet.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Ja, hun fik en næse, vil jeg bare lige sige, apropos introen.
Ah, okay.
Der står Mette Frederiksen undgår kritik. Hun får en næse af Folketinget.
Det gør hun jo, ja.
Men en næse har jo ingen betydning.
Så. Nej, og det er jo heller ikke min kommission, kan man sige, der
giver næsen. Nej, det har du ret i. Det her det er vores tredje afsnit om Mink-skandalen, og vi har valgt at kalde det Slette Mette. For det er jo det øgenavn, som statsministeren har fået på baggrund af de her afsløringer, som vi skal tale om i det her afsnit. Og jeg kan huske, Jesper, da Jakob Friberg, han er jo manden bag afsløringen af de slettede sms'er.
Mm.
Og i øvrigt bliver han nomineret til en Cavling-pris for det.
Ja.
Jeg kan faktisk huske den dag, hvor han kommer hen til mig inde på BT og skal fortælle mig noget i al fortrolighed.
Mm.
Han trækker mig til side. Jeg står og skal til at sende min live-udsendelse. Jeg var debatredaktør og sendte sådan nogle daglige Facebook-lives, og jeg sendte rigtig meget om mink og corona og ja, hvad har vi ikke? Og så trækker han mig til side og siger, Sanne, jeg skal fortælle dig noget helt vildt. Jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg har søgt aktindsigt i de her sms-beskeder, der er foregået mellem de her centrale personer i mink-sagen, og jeg har simpelthen fundet ud af, at de er blevet slettet. Altså det var før han breakede historien. Jeg tror, den kom nogle få timer efter, eller nogle få dage efter.
Ja.
Og jeg kan bare huske, jeg tænkte, det her det bliver en afgørende historie i hele den her fortælling.
Ja.
Jeg kunne godt se, at det kunne han også kunne mærke på ham, at han vidste godt, at det her det var en stor historie, han var ved at breake. Ikke?
Og det må man bare sige, det er ikke, fordi det er jo det, der næsten er den største covid-19-historie over, altså af dem alle, ikke? Og de her slettede sms'er, som er forsvundet, og som jo gør, at vi ikke helt ved, hvad der egentlig er blevet sagt og skrevet, ikke mindst i centraladministrationen under hele det her forløb, og omkring den her beslutning om at aflive alle mink.
Ja, og i seneste afsnit, så redegjorde vi jo for, at Mink-kommissionen kom med en ret sønderlemmende kritik, men at et senere udvalg jo nærmest frikender alle de involverede.
Ja.
Og jeg vil egentlig gerne lige minde jer om, hvorfor vi synes, det er vigtigt med den her sms-afsløring, som Friberg kom med. Han er jo et gæst i næste afsnit, så der får I lov til at høre hele historien fra hans synsvinkel. Jesper, du har lavet et super godt interview med ham. Det er jo fordi, at man får den mistanke, at staten har mørklagt den her beslutningsproces,
ja,
som jo lukker et kæmpe, jeg ved ikke, om det hedder million eller milliarderhverv. Jeg tror faktisk, man kan kalde det et milliarderhverv.
Ja, det kan man godt, tror jeg.
Så det, der er i det her, det er jo et spørgsmål om mørklægning, et cover-up. Har der været nogle sms'er, som kunne have kastet et andet lys over den her sag? Kunne det have inkrimineret Mette Frederiksen?
Mm.
Det er jo det, vi aldrig finder ud af, fordi det er meget få af sms'erne, som vi kan læse nogle af de her afsnit. Der kom nogle få til offentlighedens søgelys, men det er meget få, der er kommet til offentlighedens søgelys. Og så er det jo, man begynder at bare kunne have mistanken om statsapparatet kan lave et cover-up og mørklagt så vigtig en sag for offentligheden. Og vi har jo en offentlighedslov i Danmark, fordi der skal være gennemsigtighed.
Mm. Jo, og man kan sige, altså vi ved jo så meget, at den her slettefunktion, som gør, at sms'erne er slettet, den blev slået til før der overhovedet var tale om at nedlægge minkerværet, eller aflive alle mink. Men det var måske en slettefunktion, der blev slået til, fordi man under covid-19 godt vidste, at nu kommer der altså til at blive truffet nogle vilde beslutninger. Og den person, som igangsætter, at den her slettefunktion skal slås til, det er jo statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Mm-hmm. Og i det her afsnit, der skal vi læse nogle sms'er op, som Barbara Bertelsen har sendt under minkforløbet. Og det er jo nogle sms'er, som vi kender indholdet af, fordi modtageren af sms'en ikke havde slået slettefunktionen til.
Yeah.
Og derfor er de her sms'er blevet lagt frem for minkkommissionen. Og det, der er specielt ved Barbara Bertelsen, det er jo, at hun bruger det, man godt kunne kalde et meget frit sprog.
Der er et øgenavn, der bliver brugt om hende, Jesper, som du har fundet frem fra hukommelsen. Contronella.
Contronella, ja. Nu er vi jo ude i det her med øgenavn, så vil jeg godt også lige tale om det, ikke? Slettemætte og Contronella.
Ja.
Altså, jeg går jo ikke ind for øgenavn som sådan. Jeg er imod mobning, har jeg lyst til at sige her, ikke? Men det er jo en tradition, der lidt er i pressen, og især på Ekstrabladet, det her med at give navne. Og Slettemætte er jo et navn, som Mette Frederiksen har fået, og jeg tror, det stammer fra Ekstrabladet. Men Contronella, det er altså et øgenavn, der fik florerer på Christiansborg, hvor Barbara Bertelsen altså har fået det her øgenavn. Og det må jo handle om hendes, at hun måske er lidt en type, der godt kan lide at have styring med tingene.
Ifølge Jakob Friberg, der er det jo Barbara Bertelsen, der møder op på Mette Frederiksens kontor i foråret eller sommeren 2020, og foreslår, at man skal slå den her slettefunktion til. Og det er altså på et tidspunkt, hvor man begynder at skulle undersøge centrale coronabeslutninger.
Ja.
Og det kan vi høre videre om, når vi taler med Jakob Friberg, men det er, han bemærker i hvert fald timingen.
Ja, det er rigtigt. Det er i forbindelse med, at man begynder at kigge på, hvad bliver der truffet. Der er noget ekstern revision af en art af de her beslutninger. Mange kontroversielle beslutninger, der jo bliver truffet. Og vi skal også huske på, at det er en krisesituation, og bølgerne går rigtig højt i den her tid. Det er der jo ingen tvivl om.
Yes.
Og de sms'er, som vi skal læse op i det her afsnit, de tegner også et billede af, hvor højt bølgerne går. Nå, Sanne, er du klar på noget rollespil?
Jeg synes, jeg lyder lidt skummelt, Jesper, når du siger
det. Ja, det er det ikke. Altså, okay. Jeg vil bare gerne have dig til at læse nogle sms'er op, som Barbara Bertelsen har skrevet under minkforløbet her. Så kan du jo være Barbara Bertelsen, tænkte jeg, og så kunne jeg være henholdsvis Per Ockels, der er departementschef i Sundhedsministeriet. Han har nemlig svaret på nogle af de sms'er. Og så er der Kåre Mølbak, som jo er direktør i Statens Serum Institut på det her tidspunkt. Og han har også skrevet nogle sms'er med Barbara Bertelsen.
Mm-hmm.
Er du fast på det?
Jamen, jeg har altid drømt om at være Barbara Bertelsen, så jeg er klar.
Men det er nu, du indleder din skuespillerkarriere, ikke?
Så, nej, jeg har spillet meget teater som barn.
Ja, okay. Men så vil jeg, hvis jeg må være lidt instruktør her, nu skal du finde den skrappeste version af Sanne frem her.
Det kan jeg godt.
Ja, jeg vil have toxic vibe på den her oplæsning, okay?
Ja.
Så vi kan lige starte her. Den første sms, jeg gerne vil have dig til at læse op, den er skrevet kl. 16.18 den 4. november 2020. Og det er jo altså imens det her meget berømte mink-pressemøde er i fuld gang. Mette Frederiksen har sagt, at alle mink skal aflives. Og Og så er Kåre Mølbak gået i gang med at tale om det her kloster 5.
Åh ja, det er noget med, at hun synes, han nedtoner faren for meget
nemlig,
på en eller anden
måde. Nemlig,
ja,
han er sådan en rigtig forsker og væver lidt i, tager en masse forbehold og sådan. Og så sender Barbara Bertelsen en sms til Per Ockels, som altså er departementschef i Sundhedsministeriet. Og han er jo altså chef for Kåre Mølbak. Så hun sender en sms til Kåre Mølbaks chef, mens Kåre Mølbak udtaler sig i fjernsynet.
Fuck. Han er ved at hive tæppet helt væk under os.
Og der er jo tre udråbstegn efter fuck, kan vi lige tilføje her.
Ja, i sms'en. Ja.
I sms'en. Og altså bare det, at en departementschef i Statsministeriet skriver fuck i en sms til en anden departementschef.
Under et pressemøde.
Midt under et pressemøde. Ja. Det var alligevel lidt overraskende for mig. Det er i hvert fald et meget frit sprog.
Man tænker, at hun ikke synes, at han skræmmer befolkningen nok til, at hvis de skal tage så alvorlig en beslutning, som at aflive alle mink, ikke?
Jo, og det handler jo også om, at Mette Frederiksen har stået og sagt, at alle mink skal aflives, og det her det er en beslutning, som skal og må tages. Og så står han og bliver sådan lidt...
Og det kan sætte vaccinen i fare i hele verden.
Ja, lige præcis. Ja. Og Danmark kan blive epicenter, hvis ikke vi gør det her. Og så står han alligevel og bliver sådan lidt bum, 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 ikke?
Ja.
Den her sms, som Barbara Bertelsen sender til Per Ockels, den får så Per Ockels til at sende en sms til Kåre Mølbak, som han sådan set modtager, mens pressemødet er i gang. Og i den, der beder han ham så om at være mere skarp. Og senere på det her pressemøde, så får Kåre Mølbak så ordet igen, og så siger han, vi har ikke tidligere advokeret for en aflivning af mink, og i det hele taget har vi ikke advokeret for en aflivning af mink. Og det får så Barbara Bertelsen til tasterne igen, og hun sender en ny sms til Per Ockels.
Kåre har lige undsagt anbefalingen om at slå alle mink ihjel. I sagde i går, at SSI stod bag risikovurderingen.
Så der kommer så en ny hård meningsudveksling her i retning af Per Ockels, som så igen forsøger at prøve at glatte ud. Og senere den aften, der når de så til en eller anden form for enighed, hvor Barbara Bertelsen også skriver en rosende sms, hvor hun siger, godt arbejde alle sammen og sådan nogle ting. Men allerede dagen efter, så kommer der altså nye bredsider fra Barbara Bertelsen i retning mod Kåre Mølbak. Og det handler om, at hun ikke synes, at han bakker nok op om beslutningen om at aflive alle mink. Og du kan også prøve at læse den næste sms op.
Den her gang bliver I nødt til selv at tage den nu 100%. I kan ikke skubbe den på statsministeren. Og I kan ikke kun gentage papiret fra SSI og lade hende falde i det hul, Kåre nu har lavet. Hvad foreslår du, I gør?
Det er jo en heftig sms.
Isen er skruet på.
Det er den altså bare, og fløjlshandskerne er taget af. Altså, hun siger jo, at Kåre har skabt et hul, som statsministeren er ved at falde i.
Ja.
Og det er jo ikke særlig godt, når ens chef skriver sådan der.
Det lyder lidt som sådan, når jeg skriver vrede besked til min teenage søn, fordi han ikke har tømt opvaskemaskinen eller alt andet.
Ja.
Altså, vi er lidt ude i voksenskæld ud, ikke?
Vi er helt ude i voksenskæld ud, ikke? Det er vi absolut. 7 minutter senere, der bliver tonen skærpet, og Barbara Bertelsen skriver en ny sms.
Jeg skulle virkelig ikke i orden over for Mette. Det er han, i parentes Kåre Mølbak, gør. Han ved udmærket godt, hvad det betyder. Så han kommer med risikovurderingen, som er helt klar. Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes på baggrund af hans anbefaling, er han totalt fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Man får virkelig et indtryk af, at der er en meget, meget, meget stor loyalitet fra Barbara Bertelsen til statsministeren. Og det er jo noget af det, der har været kritiseret.
Mm.
Fordi hun, som vi jo tidligere har snakket om, skal være neutral embedsmand. Hun må ikke være altså sådan, ligesom en særlig rådgiver eller en politisk allieret eller en partikammerat.
Mm.
Og det er jo meget tydeligt her, at hun virkelig har statsministerens liv og regeringens liv i sin interesse. Og det er jo det, der bliver kritiseret ved hendes rolle her. Det er faktisk ikke, ifølge mange eksperter, hendes job.
Ja, og hun forventer det samme af Per Ockels, og hun forventer det samme af Kåre Mølbak.
Som jo skal have armslængde til magtapparatet.
Ja, hun forventer, at han har den samme loyalitet, og han retter ind og føre den samme linje, som statsministeren har lagt.
Mm.
Han er en fej kujon. Mm. Altså, det er simpelthen det, hun skriver. Han er en fej kujon, fordi han ikke bakker op. Det synes jeg er en rimelig hæftig udmelding. Og den sidste sms-korrespondance, vi skal læse op, det er fra den 9. november 2020. Og det er Barbara Berthelsen, der kommunikerer med Henrik Studsgaard, der var departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet frem til 2022, hvor han blev fritaget fra tjeneste på grund af sin rolle i netop Mink-sagen. Og den her sms, den bliver sendt i dagene op til, at Mogens Jensen, han skal til at trække sig som Miljø- og Fødevareminister. Og jeg tænker, vi læser hele korrespondancen op. Mm-hmm. Det er sådan en dialog. Og så kan du jo være Barbara Berthelsen igen. Og så er jeg Henrik Studsgaard.
Jamen, jeg fornemmer lidt, du ikke synes, jeg er skrab nok, når jeg læser op. Men vi må se.
Jeg kunne godt tænke mig lidt mere toxic vibe. Mere...
Fordi jeg er så sød, Jesper.
Mere, du er så sød, ikke? Ja. Jeg vil have mere ild og bål og brand og mere kontronella.
Ja, men, der er jo en grund til, at jeg ikke er departementschef i Statsministeriet. Ikke? Ja. Jeg er for flink.
Nu må vi prøve at se, om jeg kan være lige så vattet, som Henrik Studsgaard er i de her sms'er. Nej, det er selvfølgelig min egen tolkning. Lad os prøve at læse korrespondancen op, som jo altså er et uddrag af sms-korrespondancen den 9. november 2020 mellem Barbara Berthelsen og Henrik Studsgaard.
Hvornår kommunikerer I parentes, og lægger jer fladt ned og ruller jer, som vi ventede?
Lige om lidt. Vi skal lige have godkendt præciseret brev til minkavlerne.
Og så klokken 20 skriver Barbara Berthelsen så. Max ydmyghed. Kører hele tiden linjer fra jeres folk og særlige rådgivere, der prøver at komme udenom selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne her er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. En hver rest af hidtidige, transparente forsøg på at kaste den videre på andre herunder regeringen, bredt og dermed statsministeren, kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere.
Kommunikationslinje skulle gerne være afstemt med jer. Vi beklager, at det i brevet ikke fremgik, at der var tale om opfordring til aflivning af raske farme.
Og så skriver Barbara Berthelsen klokken 20.04, meget kort efter. OK, men i offentlighed vigtigt at erkende, at det er en fejl, som man beklager, ikke kun brevet, men hele rodet om hjemmel. Bare hiv plasteret helt af. Blinke smiley.
Og så svarer Henrik Studsgaard. Ja, når brevet er sendt, tager vi fat i Ritzau. Hvortil Barbara Berthelsen svarer.
Super. Og klokken 21 skriver Barbara Berthelsen. Har I ikke erkendt, at der er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang, der gør mere skade end gavn.
Og klokken 21.03 skriver hun så igen.
Og I taler om regeringen. Det vil sige præcis det modsatte af selv at tage sit ansvar på sig.
Og så klokken 23.35 skriver Barbara Berthelsen følgende.
Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud.
Og klokken 00.36 skriver Barbara Berthelsen så.
Ja, og af den her sms fremgår det jo, at han har svaret hende, og det har vi så ikke med her. Nu har vi kun Barbara Berthelsens sms'er med, ikke?
Ja, og beslutningen er jo, at Mogens Jensen, han skal trække sig og tage ansvaret på sig. Ja. Det er jo det, der bliver de når frem til her.
Ja, og det svarer hun så på her. Enig. Eneste vej igennem det nu for ham. Og ikke mere skyden vildt til højre og venstre mod alle andre. Den mest effektive vej igennem er bare at erkende, at ministeriet lavede en fejl, og det er man ked af.
Og så klokken 00.40, altså 4 minutter senere, der følger hun op med en yderligere sms.
Altså hun sidder midt om natten og skriver de her beskeder, ikke?
Jo.
Eneste vej op ad hullet er at lægge sig fladt ned.
Og så svarer Henrik Studsgaard. Enig.
Og 00.43 skriver Barbara Berthelsen så igen til Studsgaard. Og hvis I gør det rent og effektivt, har I også fjernet flanken. Så bliver det mere spørgsmål om procesopfølgning på ikke verdens kønneste forløb. Men lige nu er det ægte farligt på grund af fravær af ydmyghed og fejlerkendelse og påtagelse af eget ansvar. Lige nu er det ægte farligt. Og så igen 00.44, altså et minut efter, skriver Barbara Berthelsen. Forfængelighed er en dødssynd. Blinkesmiley. Sov godt.
Og 01.11 skriver Henrik Studsgaard så. I lige måde, og tak for hjælpen.
Altså, hun kritiserer ham for manglende ydmyghed, men jeg vil sige, at han er pænt ydmyg, i hvert fald i hans svar til Barbara Berthelsen i de her beskeder.
Ja, det er han. Der er ingen tvivl om, hvem der svinger taktstokken der i det forhold der. Og beskeden er jo helt klar. Altså, Mogens Jensen, han skal påtage sig det fulde ansvar for, at der ikke var lovhjemmel, og for de fejl, der er lavet. Og han skal lægge sig fladt ned og rulle sig rundt. Det er det, hun faktisk jo kommanderer Henrik Studsgaard til at sørge for, at kommer til at ske her. Ikke?
Ja, hun er vred over, at han ikke tager det mere på sig, og i det imellem linjerne ligger der jo, at Mette Frederiksen på en eller anden måde skal være fri for ansvar, og det er Mogens Jensen, der skal tage den
ja,
for hende. Ikke?
Det er det, han skal.
Var der ikke også en besked, hvor der stod luk lortet, så vidt jeg husker?
Jo.
Ja, det var så korrespondancen, som jo er blevet udleveret til min kommission, fordi Studsgaard har gemt sms'erne på sin telefon. Barbara Berthelsen har så slettet dem.
Ja.
Jesper, der var også en besked, hvor der stod luk lortet, så vidt jeg husker.
Ja, og det er sådan set ikke Barbara Berthelsen, der står bag den. Det er Pelle Pape, der er departementsråd i Statsministeriet. Han sender en sms til en embedsmand i Justitsministeriet den 3. november, altså dagen før det meget omtalte pressemøde, hvor minkerhvervet blev lukket. Og der beder han om, at der skal komme en vurdering. Han skriver følgende: der skal være en sag med klar fælles indstilling fra myndighederne, altså i parentes SSI, fødevare, politi og eventuelt øvrige. Og så fortsætter han: tiltag i forhold til at aflive mink, herunder indstilling om at sætte det i dvale, skråstreg, lukke lortet.
Ja, det kan jeg jo godt forstå, da den sms kommer til offentlighedens kendskab, at især minkavlerne måske ikke synes, var den mest fede måde at formulere sig på fra statsapparatets side, altså luk lortet.
Ej.
Om deres altså sådan livsværk. Ikke?
Ja, og farme, der er gået i generationer, i arv gennem generationer. Det er klart, det er jo sårende at høre sådan en sms blive læst højt, men han har også efterfølgende været ude og undskylde, at han brugte den formulering om minkerhvervet.
Og jeg synes lige, vi skal hoppe lidt frem i tid, fordi på et tidspunkt, så bliver Mette Frederiksen jo nødt til at afholde et såkaldt sms-pressemøde.
Ja.
Så ja, der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen. Der døde folk. Og jeg traf beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og at embedsmand ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre, det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har. For den eneste ting, de skulle, det var at få landet igennem krisen. Så jeg kommer faktisk ikke til, hvis der er nogle konkrete ord, som nogle konkrete personer beklager, så må de gøre det. Men generelt set, I kommer ikke til at høre mig rejse kritik af embedsmændene, eller underminere dem, eller på nogen som helst måde bruge tid på det der. De har knoklet for Danmark, og rigtig, rigtig mange mennesker kan være taknemmelige for rigtig meget på grund af de embedsmænd, vi har.
Altså det er langt senere i forløbet efter, at Jakob Frivær fra BT har afsløret det her med sms'erne, og at man så har fået, altså de sms'er, vi lige har læst op, har været beskrevet i nogle artikler. Og så siger hun jo de berømte ord, lev med det. Og der er jo efterfølgende lavet t-shirts og alt muligt, hvor der står lev med det. Også fordi det er jo lidt sjovt, når hun nu hedder Mette Frederiksen.
Ja, lev med
så,
det.
Så det er jo, nu er det jo nærmest blevet sådan et slogan, lev med det, ikke?
Jo. Ligesom slette med det, jo. Mm. Jeg kan da også godt lidt et eller andet sted godt sætte mig ind i, at det må være en vanskelig og meget, meget presset situation, som de her embedsmænd og ministre er i, og jeg kan også godt forstå, at så kommer der måske et vist frisprog, som sniger sig ind, fordi man også er presset.
Yeah.
Så og man kan sige, en ting er jo, hvad man skriver til hinanden, en anden ting er, de beslutninger, der bliver truffet, er rigtige og ansvarlige og lovlige.
Yeah.
Det er jo det, der sådan set er det centrale, og ikke hvilke ord, der bliver brugt.
Ja, og vi skal jo også passe på her, at vi ikke sidder og inkriminerer. Altså måske er de her sms'er vitterligt bare blevet slettet, og der var ikke noget interessant i dem. Og de er blevet slettet, fordi man i al uskyldighed har sat en slettefunktion til af sikkerhedshensyn.
Ja.
Det er jo statsministerens begrundelse.
Det er det, der er begrundelsen, ja.
Og vi har jo sådan set ikke anledning til at tro andet. Men det ene scenarie, vi jo taler om, var at der kan være, at man har en mistanke om, at der kan være sket en mørklægning, fordi der er blevet taget nogle beslutninger, eller man har vidst noget om den her manglende lovhjemmel, som ikke skulle til offentlighedens kendskab. Jeg kan også have en anden mistanke, Jesper. Og det er simpelthen, at man ikke har lyst til, at befolkningen skal se, hvordan man taler til hinanden i sms-beskeder i det her forløb. Fordi nu har vi jo fået nogle af beskederne, og det er jo et grimt sprog.
Ja.
Og det er jo rigtige menneskers erhverv. Så jeg kan faktisk også tænke, at måske har man slået den her slettefunktion til, simpelthen fordi man ikke har lyst til, at offentligheden skal se, hvordan embedsmænd skriver til hinanden i det her frisprog, som du kalder det her.
Det allermest interessante kunne jo være at læse beskederne mellem Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen. Hvad er det for sprog, de to kvinder bruger til hinanden?
Har de skrevet luk-lortet, for eksempel? Ikke?
Hvordan har deres dialog været? Fordi nu kunne vi se, hvor mange sms'er, der bliver sendt fra Barbara Bertelsen. Der bliver sikkert også sendt rigtig mange til statsministeren, og man kunne forestille sig, at de to har en heftig pingpong omkring centrale beslutninger i de her dage.
Ja, eller statsministerens særlige rådgiver Martin Justesen, som jo sidder en meget central person også. Hvad har han skrevet?
Ja.
Og altså, jeg tænker da ikke, det er specielt rart for de her mennesker. Der er også beskeder, jeg har skrevet til forskellige folk i mit liv, som jeg ikke har lyst til, at I lytter skal sidde derude og høre.
Absolut. Der er der ingen, der har lyst til, at ens sms'er bliver offentliggjort, og specielt ikke sms'er sendt i en pressesituation. Det kan man jo sagtens levende sætte sig ind i, og det er jo også, de har jo slået den her slettefunktion til. Ja, ganske vist ud fra, at det skulle være et sikkerhedshensyn. Men det kunne også være, at der er lige brug for et frirum at kommunikere i for de her topfolk, ikke?
Ja, og vi skal lige minde om, det må man ikke ifølge offentlighedsloven.
Nej.
Samtidig har der også været situationer i mit arbejdsliv, hvor jeg har måttet tage fortrolige ting på folk, som jeg ikke har haft lyst til, at offentligheden skulle vide.
Kilder,
jeg har skulle beskytte andet. Man kan så sige, at jeg har ikke underlagt offentlighedsloven. Det er magtapparatet, og det er der en rigtig god grund til.
Det er der nemlig.
Men der er jo nogle gange, man har brug for at snakke fortroligt, og der kan ryge nogle fingre i panden. Altså.
Det er det. Men man skal bare huske, at det er en anden situation, når man er departementschef og statsminister og kommunikerer med hinanden, så er man altså i et andet forum, end hvis man er to journalister, der kommunikerer med hinanden, eller hvis man er to gode venner, eller i en hvilken som helst anden relation. Ikke?
Jo, og jeg tror også, de har tænkt, at sms'er er et frirum. Det er der nok ikke nogen, der... Altså, de har sådan tænkt over, at man faktisk kan søge aktindsigt i det, mens de har siddet og skrevet. Men vi er jo også... Det er jo så en helt anden debat, Jesper, men vi er jo også ved at bevæge os hen i en situation, hvor fordi der er offentlighedslov, og fordi at mange af de her ting kommer til pressens kendskab, når vi søger aktindsigt, at der er mange ting, der slet ikke kommer på skrift længere.
Mm.
Og at kun er noget, folk på lukkede møder sidder og taler om uden for referat.
Ja.
Og det er jo også et problem, at man ikke registrerer fortrolige samtaler længere, fordi så kan offentligheden aldrig få indsigt i dem. Og jeg ved, at der er lidt en berøringsangst i magtapparatet for at have ting på skrift, og nu så også sms'er efter alt det her. Ikke?
Jo.
Og det er jo et problem, fordi så kan vi jo aldrig nogensinde få indsigt i vigtige beslutninger.
Det er jo en balance, ikke? Altså, de her magtmennesker skal jo også have en mulighed for at tale sammen. Det skal jo ikke være sådan, de skal ud og holde hemmelige møder ude i skoven for at kunne drive et land. Vel? Altså, der skal jo også være en eller anden form for fortrolighed, men det gør også ud fra, der er på den ene eller anden måde. Så.
Sanne, nu er vi nået til det ydmyge øjeblik, hvor jeg går rundt med hatten i hånden. Det er jo sådan, at hvis man har lyst til at støtte vores arbejde med den her podcast økonomisk, så kan man gøre det på det, der hedder tier.com, altså 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge, som bliver opkrævet hver gang vi udgiver et regulært afsnit. Og man er jo velkommen til at fremmelde det igen, hvis man ikke har lyst til det.
Ja, det vil altså sige, når vi udgiver ekstra afsnit, så bliver I ikke bunget for det.
Nej.
Og det er vi er jo glade hver gang, at vi får bare en ekstra støtte, så er vi jo så glade, fordi det giver os bare det her moralske boost i vores arbejde.
Ja.
Det var det her afsnit. Og nu kommer vi til finalen, var jeg lige ved at sige, i næste afsnit, Jesper. Der har du talt med Jakob Friberg.
Ja, som jo er vores tidligere kollega på BC, det må vi jo hellere lige varedeklarere, som jo har lavet et meget stort journalistisk arbejde i at granske hele den her sag omkring aflivning i mink, men også i særdeleshed omkring de slettede sms'er. Og han er jo for nylig kommet med en meget interessant afsløring omkring efterretningstjenesternes forsøg på at gendanne de her slettede sms'er mellem en række centrale personer.
Og det var faktisk først, da jeg hørte jeres interview, at jeg forstod, historien for den her ret teknisk, men han får det faktisk virkelig forklaret, han fortæller om hele forløbet.
Ja.
Så det skal glæde jer til i næste og sidste afsnit om minkskandalen.
Ja, jeg håber, at de her tre afsnit, vi nu har lavet, gør, at man så er klædt på os til at forstå hele det her forløb, som jo altså ja, kulminerer med den seneste afsløring fra Jakob Friberg. Mm. Og jeg vil også bare reklamere en lille bit smule for vores hjemmeside, yeah. sagengenåbnet.dk, hvor man kan abonnere på, ja, på vores podcast på den måde, at man så får en mail hver gang, at vi udgiver et nyt afsnit. Og på den måde kan man også holde sig orienteret om de her ekstra afsnit og bonusafsnit, som vi udgiver.
Kan vi overhovedet snart kalde det ekstra afsnit længere? Vi udgiver jo bare en masse afsnit.
Ja, det er jo det, vi gør. Vi har jo ikke altid en fast udgivelsesfrekvens, men hvis man abonnerer derinde, så får man i hvert fald en mail hver gang, at vi udgiver et afsnit, så er man sikker på ikke at gå glip af noget.
Ja, altså vi udkommer jo hver mandag.
Ja.
Det er helt fast. Det har vi gjort fra dag 1.
Ja.
Men vi udkommer også næsten efterhånden hver torsdag, vil jeg så også sige, ikke?
Jo.
Og nogle gange også onsdag og fredag. Det er sådan lidt... Så ja, vi skal holde øje derude jo.
Ja.
Og det kan I også gøre på Instagram.
Det kan man nemlig, fordi der lægger vi også altid et eller andet op, når vi udgiver et afsnit. Så.
Hver gang vi udgiver et afsnit, lægger vi det op om morgenen på Instagram. Så gå ind og følg os på Sagen Genåbnet, så er I også godt opdateret. Jesper, jeg har snart ikke talt på, hvor mange platforme vi bevæger os på. Altså, vi er jo nærmest ved at blive et mediekonglomerat.
Ja, det er lige før, ja. Ja.
To mand, MK.
Ja.
Det er noget af en, et konsortium, vi har kørende. Nå, ja. Skal vi ikke til at slutte nu?
Det tror jeg, vi skal.
Ja.
I må bare glæde jer til næste afsnit, hvor vi taler med Jakob Friberg. Mm-hmm. Så,
mit navn er Sande Fanø.
Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.